adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Suntem în continuare împreună pentru a urmări Cartea Psalmilor. Am vorbit data trecut despre un psalm de căință, psalmul 6, și mi-am propus ca în următoarele întâlniri să mai selectez câțiva psalmi de căință pentru a-i prezenta și pentru a-i comenta pe larg. Astăzi se zăbăvesc asupra psalmului 32, un psalm al lui David. Este un mix de căință și sfaturi pentru audiență, pentru cei care l-ascultau, sfaturi în egală măsură pentru noi. Este un raport al mărturisirii, dar și al iertării lui David, după cel mai probabil, identific eu acest episod istoric, cel în care păcătuise cu Batșeba. Ca o paranteză, se spune că acest psalm a fost psalmul preferat al Sfântului Augustin până în clipa morții. Ca să-l poată citi, ca să poată medita la el, îl scrisese pe perete și în felul acesta îl vedea din patul de moarte. Dar vreau să prezint psalmul și apoi să insist asupra câtorva aspecte pe care vreau să le explic. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de om căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Debutul acestui psalm este o imagine fidelă a situației în care David se afla. Chiar din primele versete vorbește despre fără de lege, despre păcat, despre nelegiuire. Numai folosind aceste termene, înțelegem situația în care singur se așeza David. David fusese un om care se răzvrătise împotriva lui Dumnezeu. Noi am putea spune că păcătuise, adică încălcase o normă, o lege. Dar nu era doar atât. David nu fusese sedus, mesmerizat, nu fusese inconștient ca un somnambul în tot ceea ce făcuse cu Batșeba. El contemplase o femeie într-un mod nelegitim, el alcătuise niște planuri, el a dus la bun sfârșit o atitudine pe care o cultivase, o faptă la care se gândise, pe care o programase, ulterior a încercat să șteargă urmele, așadar a fost un șir de fapte pe care David le premeditase și le gândise. Iar această înlănțuire duce la înțelegerea faptului că David se răzvrătise într-un mod de neînțeles, dacă ar fi să raportăm acest episod la viața lui de dinainte. Dar mințile lui fuseseră pur și simplu furate. Coabitase prea mult cu păcatul și asta îl viciase. Judecata lui fusese pe moment suspendată. Dar David este totuși într-o perioadă de criză, înțelegând în egală măsură că înaintea lui Dumnezeu există o șansă. El vorbește despre două lucruri care, din punct de vedere teologic, chiar dacă sunt așezate în ritmul unui poem, sunt totuși complicate. Vorbește despre păcatul acoperit, deci ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Aici este o problemă destul de dificilă. Ce înseamnă păcat acoperit? Mai mult decât atât, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ce înseamnă păcat acoperit? Evident, David nu vorbește despre un păcat ignorat, un păcat pe care Dumnezeu l-a trecut cu vederea. Știm din celelalte cărți ale Bibliei, din informațiile pe care le avem până acum, că păcatul nu este acoperit preferențial unora sau discriminatoriu unora în raport cu ceilalți. Păcatul este îndepărtat prin mărturisire și prin căință. Acesta este adevăratul temei al acoperirii păcatului. David nu fusese omul care doar și-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Natan păcatul pe care îl făcuse. Nu este suficient să recunoști. Ba mai mult, există o tehnică a recunoașterii, există un confesional, există o spovedanie și dacă preotul este îngăduitor, atunci poți recunoaște zilnic păcatele pe care le faci. Dar înaintea lui Dumnezeu nu este important doar să recunoști, ci să și te pocăiești, să părăsești. Așadar, în acest temei lui David, păcatul îi fusese acoperit, în sensul că el nu fusese pus față în față cu păcatul său, plătind în mod corect pentru păcatul său. Iarăși, cealaltă expresie care e oarecum sinonimă. Păcatul nepus la socoteală. Este exact aceeași interpretare. Este de fapt aici un paralelism, după cum vedeți. Este un păcat iertat. Nu numai că înaintea lui Dumnezeu, David, căindu-se și plătind pentru greșelile sale, este iertat. El este socotit, curat. Nu funcționează cum e de multe ori justiția de astăzi, adică te iartă, dar nu te uită, mizând pe faptul că odată păcatul tău va fi folosit împotriva ta. Dimpotrivă, înaintea lui Dumnezeu, odată iertat, ești cu adevărat curat. Dumnezeu nu mai ține cont sau nu mai pune la socoteală păcatul tău. Din versetele 4 și 5, căci zi și noapte, mâna ta apasă asupra mea și mi se usucă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Foarte probabil că între perioada scursă de la realizarea efectivă a păcatului și până la demascarea lui, a fost o perioadă. O perioadă în care David n-a plătit, dar nici n-a fost senin. Nici nu putea să se bucure în mod liber de această relație de iubire pentru Batseba, pentru că în conștiința lui, chiar dacă încerca să se apere, chiar dacă încerca să șteargă toate urmele, conștiința lui nu putea să fie liniște. Așadar, chiar până la verdictul pe care îl dă Natan, verdict pe care Natan îl transmite din partea lui Dumnezeu, în acea perioadă nu a fost ușor pentru David. El suferea, el era în neliniște, remușcarea lui îl apăsa, avea nevoie și de o recunoaștere personală. În fața propriei conștiințe trebuia să-și dea în primul rând un verdict, ca mai apoi să meargă la Dumnezeu, știind că totuși la Dumnezeu există îngăduință. Ar mai fi o problemă pe care iarăși vreau să o prezint. În capitolul 32, repet, versetul 6, spune un lucru care ne-ar putea da puțin bătăi de cap. De aceea, orice om evlavios se roage ție la vremea potrivită. Ce înseamnă această vreme potrivită? Să înțelegem că este un timp când totul devine prea târziu, tardiv, când degeaba te mai pocăiești, când degeaba te mai rogi, verdictul este deja dat? Eu cred că autorul nu se referă la vremurile de sfârșit. Nu se referă la apocalipsă, acceptând acest termen în sensul pe care noi îl folosim astăzi, drept sfârșit al tuturor lucrurilor. Se referă probabil la un moment în viața fiecărui om când încă păcatul nu te-a virusat atât de mult. Un moment în care coabitarea nu te-a contaminat atât de mult încât să nu-ți mai dai seama de greșelile pe care le faci, să nu te mai poți căi de greșelile pe care le faci, să ajungi să te identifici atât de mult cu păcatul încât nici măcar să nu-ți mai dai seama ce este bine și ce este rău. Deci este o vreme când imediat după ce îți dai seama de greșeala pe care o faci, trebuie reparat. Repede, pentru că altfel se instalează un efect pervers. Psihologii ar putea să explice această acomodare cu noua stare, o acomodare care la început este dificilă, cu stări de conștiință, cu durere sufletească, ca mai apoi mustrările să se domolească, conștiința să se închidă în fața oricărei critici, iar regretul doar pentru evitarea unor repercusiuni este inutil. Regretul nu trebuie să fie un pansament împotriva unei lovituri care doare. Regretul trebuie să fie profund, autentic și este astfel imediat după ce îți dai seama că ai căzut. Dacă rămâi în continuare căzut și nu regreți ceea ce faci, este puțin probabil că se va întâmpla ceva mai târziu. Sunt câteva texte în finalul psalmului pe care eu le interpretez ca fiind o intervenție din partea lui Dumnezeu. De fapt, chiar așa este și prezentat în versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Versetul 9. Nu fiți ca un cal sau ca un cătâr fără pricepere. Pare să fie un sfat din partea lui David către auditoriu. Dar cred că este tot din partea lui Dumnezeu. Pare un discurs, o continuare a discursului lui Dumnezeu. Așadar, fiți ca un cal sau ca un cătâr fără pricepere pe care să-l sturnești. Așadar, fii deschis înaintea sugestiei divine, acceptă verdictul, stai aproape și în felul acesta ai șansa mai târziu să te bucuri și să te veselești, pentru că vei avea inima fără prihană. Acesta este psalmul 32, un psalm frumos, un psalm, ca să folosesc o terminologie teologică, un psalm al îndreptățirii prin credință. Dar acesta este David, frumos, în egală măsură, în perioada de prăbușire, atunci când regretă cu o amărăciune păcatele sale, frumos și în perioada în care se ridică, atunci când se ancorează în Dumnezeu pentru a găsi posibilitatea unei supraviețuiri frumoase. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!